dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga përmbajtje 15 minutave vijuese veçojmë. Pas 3 vjet pavarësie, Kosova ende nuk mund të mburet me liri civile dhe të drejtat e njeriut, thonë aktivistë dhe analistë në Prishtinë. Pagat e ulta largojnë punonjësit publik nga policia dhe shëndetësia kosovare. Në Bahrein sot protestohet kundër presidentit, në Algjeri paralajmërohen protesta të reja, ndërsa presidenti i Jemenit e shtyn vizitën në Washington. Në Londër filmi Fjalimi Mbretit fitoi çmimin BAFTA. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e fillojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton, Zenel Buzuku. Përshëndetje, Zenel.
Mirëmëngjes, Vullnet.
Zenel, fillimisht çfarë do veçojë rreth formimit të koalicionit të ri qeverisës?
Po, Vullnet, e përditshme, Kosova sot ka vënë pas e mosmarrëveshjet e PDK-s dhe AKR-s për zgjedhjen e presidentit të Kosovës kanë hasur në ngërsh dhe përpasoi Kosova ka mbetur pa institucione. Gazeta vlerëson se problemet e tanishme rreth zgjedhjes së presidentit tregojnë mirëfilli për një sistem elektoral që nuk është as pak i favorshëm për qytetarët. Duke cituar kushtetutën e Kosovës, e cila thot se presidenti duhet të përfaqësojë unitetin e popullit, e përditshme Kosova sot shtron pyetjen nëse mund të përfaqësohet vullneti i popullit kur një person zgjidhet për shkak të konjunkturave politike dhe pazarave se kush çka jep. Në këtë kontekst, gazeta thekson se nëse këto dy parti kanë dashur të bëjnë koalicion për të qeverisur vendin, tashmë është dashur të përfundojnë marrëveshjen e jo t'i lënë punët e shtetit zvarr. Gazeta ka vënë pas se po bëhen 4 muaj që kur Kosova ka mbetur pa qeveri, me zgjedhje të cilat kontestohen për nga legitimiteti dhe me një president në detyrë që vazhdon të ushtroj postin pa legitimitetin e votës. Vullnet.
Po, Zenela, ka diçka rreth udhëheqjes së CEFTA-s nga Kosova?
Po, Vullnet, e përditshme e zëri thekson se mos zbatimi plot i marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA dhe më të erë është duke i dëmtuar në mas të madhe prodhuesit vendës, të cilët nuk kanë mundësi të eksportojnë produktet e tyre në Serbi, ndërkohë që kjo e fundit gjatë ditit kaluar ka eksportuar në Kosovë prodhime në vlerë prej më shumë se 250 milionë euro. Pavarësisht se nga një janari këtij viti kjo marrëveshje drejtohet nga institucionet e Kosovës, gazeta thekson se deri më tash nuk është bërë asgjë për të arritur sadopak eksportin e vendit. Ndryshe, profesues të komunitetit të biznesit kosovar thonë se kjo marrëveshje drejtohet vetëm formalisht nga një përfaqësues i Unikut dhe një kosovar, dhe se Kosova deri tash nuk ka bërë asnjë aktivitet që tregon se është duke drejtuar marrëveshjen e tregtisë së lirë CEFTA, dhe si rrjedhoi nuk ka asnjë strategji apo agjend përmes së cilës Kosova do të kishte promovuar veten. Son veshtjera është në këtë temë e përditshmja zëri. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin që ka për temë situatën në pjesën veriore të Kosovës. Gazeta sjell vlerësimet e analistëve për çështjet e sigurisë, aktet e dhunës të kohëve të fundit në veri kanë mbetur pa u komentuar nga policia e Kosovës dhe institucionet e vendit. Në këtë kuadër analistët për çështjet e sigurisë vlerësojnë se humbja e kontrollit ndaj veriut të Kosovës do të mund të prodhonte probleme të ngjashme edhe në pjesë të tjera të vendit, aty ku mund të ketë ndikim politika e Beogradit. Kësaj shpeshtimi incidenteve në pjesën veriore të Kosovës, që çojnë në shkeljen e kushtetutshmërisë dhe rrezikimin territorial të saj, sikur nuk u kalon përshtypje krerëve të lartë të policisë dhe qeveritarëve në Prishtinë. Kjo për faktin se siç nënvizon koaditore, shumica e incidenteve që ndodhin në veri kalojnë heshtur.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave dhe e lirive të njeriut thonë se 3 vjet pas pavarësisë Kosova nuk mund të mburret se ka garantuar liritë dhe të drejtat civile. Për këtë fajsohet jo vetëm pushteti vendës, por edhe misionet ndërkombëtare. Për më shumë të ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Pothuaj 3 vjet pas pavarësisë Kosova, sipas Freedom House, vazhdon ta ketë statusin pjesërisht të lirë sa i përket gjendjes së lirive politike dhe të drejtave të njeriut. Në indeksin e medjave ka rënë renditje, ndërsa është vlerësuar si vend me shkallë të lartë korrupsioni nga ana Transparency International. Por nuk janë vetëm organizata ndërkombëtare që japin vlerësime negative. Drejtori i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut Bexhet Shala vlerëson se Kosova 3 vjet pas pavarësisë nuk mund të mburret me garantimin e lirive dhe të drejtave civile.
Kosova në vitin 3 pas pavarësisë është në stat ku nuk mund të fitet për një përpendje të dukshëm në fushën e mbrojtjes së drejtave të njeriut. Në fakt institucionet e Kosovës kanë krijuar një mekanizëm të mirë me të cilin rregullohet tetë energjisë, mirë po prej përfshirjes së drejtës zbatimi është një rrugë bukur e zot.
Në anën tjetër, gazetari Halel Matoshi shfaq shqetësimin për pengesat në lirinë e mediave. Ai thotë se asnjë pushtet që nga pasufta nuk ka arritur të kuptojë rëndësinë e medias së lirë.
Natyrisht që është një paradoks i madh për arsye thjesht se pushtetet ose qeveritë pas luftës në Kosovë ande nuk e dinë, nuk e njohin, do të thotë, lamin e medias dhe fjalës së lirë, sepse në Kosovë ande kemi të bëjmë me një demokraci shtëpërisht ose ande vetëm njihet vetëm si koncept, por në Kosovë ande nuk ekziston një demokraci funksionale.
Komisioni Evropian ka konstatuar në raportin e fundit vjetor të progresit se në Kosovë në praktik nuk është e garantuar liria e shprehjes, se gazetarët shpesh janë viktime kërcënimeve për shkak të punës së tyre dhe se ata kanë problem edhe me qasjen në dokumentet zyrtare. Drejtori i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Imer Mushkolaj, thotë se aspak nuk është vështirë të vërehet që politika ka ndikim të madh në mediat kosovare.
Fatkeqësisht, shumica e pronarëve të mediave në Kosovë i mbajnë mediat e tyre pikrisht për interesa politike, por edhe për interesa biznesore. Pavarësisht se publikisht apo zyrtarisht ata nuk thonë se i takojnë një krahu politik apo një krahu tjetër, megjithatë ata janë të përfshirë në politik në një formë apo në një formë tjetër.
Për këtë situatë në fushën e mediave, por edhe të lirive civile për të cilën Kosova ka marrë kritika nga organizatat me renome ndërkombëtare, Beqet Shala thotë se nuk janë fajtore vetëm institucionet vendese, por edhe ato ndërkombëtare.
Ka mundur edhe vetëm pasi të tjerë pavarësisht i kanë identifikuar këto probleme të bëjnë presion dhe të detyrojnë edhe në dorë të punojnë më tepër mirë, po duket se po shkak një oportuniteti politik ndërkombëtar kanë bashkëtuar këto probleme.
Por Halel Matoshi megjithatë fajson më tepër në institucionet vendese për siç thotë ai ngufatje në fjalës së lirë.
Sot kemi një situatë tjetër ku Kosova është e lirë dhe shtet i pambarun, por që trysninja ndaj medjave, do më thonë edhe ndaj fjallës e lirë, është përzakonisht e madhe, për arsye thjesht sepse pushteti dëshiron që me kontrolin e medjas praktikisht ta kontrolloj edhe mendësin e shoqërisë kosovare, pro edhe votën e secilit kosovar që ka të drejtë vote.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Zyrtar të sindikatave të Kosovës shprehin shqetësime se pagat e ulta në sektorin publik po e rrezikojnë sistemin e mirëfillt institucional, sepse profesionistë lëmive të ndryshme po largohen vullnetarisht nga puna. Vetëm në policinë e Kosovës e kanë lëshuar punën rreth 1300 punonjës, ndërsa nga qendra klinike universitare në vitin 2010 janë larguar 16 mjek specialistë dhe 110 infermier. Kronike e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Paga e ulta në sektorin publik është arsyeja që shumë punëtorë të institucioneve të lëshojnë punën vullnetarisht, duke kërkuar kushte më të mira në sektorin privat apo edhe në organizatat ndërkombëtare. Violeta Elezi ka qenë zëdhënëse në policinë e Kosovës. Ajo ka lëshuar punën duke ju bashkangjitur një organizate ndërkombëtare. Si pasaj, arsyeja e praktikës vullnetare nga policia e Kosovës ka qenë paga e ultë, derisa zonja Elezi shtonë se po i mungon shumë uniforma.
Pavarësisht kushteve do të cilat i kena pas, një prej arsyeve ka qenë paga. Mirë po, nuk do të thot njësër mas njësër, nuk do të i bashkangjitëm prapë shërbimit, edhe pse ka qenë një punë cilën une vete kom zgjedh, edhe me gjithë se kom kontribu, jo mundu me dhonë kontributin tim maksimal, ta shtipunoj në ICU, ku janë kushtet më të mira, janë partnat më të mira, prapë uniforma di shyra din përvoj këtë vetën, po të mungoj ke, jo më konë ma shumë i lidhme me atë punë.
Sindikalistët e policisë mendojnë se largimi vullnetari pjestarve të autoritetit të rendit është shumë e dëmshme, duke e marë parasysh që të gjithë këta pjestar janë të kualifikuar për lëmi të caktuara. Valbona Kamberi, zyrtare në këtë sindikat, thotë se që nga formimi i policisë në vitin 99 deri tani e kanë lëshuar punën rreth 1300 punonjës të autoriteteve të rendit.
Çështja e largimit natyrisht ka qenë një breng për policinë e Kosovës, qoftë edhe në aspektin profesional, sepse gjatë gjithë këtyre viteve është përkushtuar një përkushtim i madh rreth profesionalizmit, rreth shkollimit të tyre, trajnimeve të ndryshme që kanë përfunduar për lëmi specifike.
Edhe shumë punëtorë shëndetësor në qendrën klinike universitare për shkak të pagave të ulta kanë lëshuar punën. zonën. Vetëm gjatë vitit 2010 kanë ikur 16 mjek specialist dhe 110 infermier. Shpend Fazliu, zëdhënës i kësaj qendre, thot se trendi i lëshimit vullnetar të punës ka goditur më së shumti sektorin e anesteziologjisë.
Arsyet kryesore janë kushtet e vështira ekonomiko-financiare. Shumica vetëm janë angazhuar në institucionet private shëndetësore, ku paga është shumë më e mirë se sa në klinikën e shtatë Kosovës. Më shumë dhe ka godit klinikën e anestezionit dhe mjekimit intenziv. Si pasojë gjithë kësaj, do të thotë që shumë prej mjekëve kanë shumë punën, janë të kësaj klinike dhe është paraqitur mungesa anesteziologëve në çajin e klinikën e shtatë Kosovës.
Ndërkaq Blerim Syla nga sindikata e shëndetësisë shpreh shqetësimin e tij lidhur me humbjen e specialistëve mjekësor nga sektori publik. Ai thot se me ikjen e tyre rrezikohet një sistem i mirëfillt shëndetësor.
Një parashyve kryesor është mirëshenja atyre, do të thotë ata profesionalizmin e vet që ka bënë me mulli me vitet tona që kanë investuar vete, nuk ju ka shpagu. Trajtimi i keq për nga ana e shtetit për profesionalista. Kështu që ata kanë patulle që të dalin në institucione private. Kjo është një refleksion shumë negativ për gjinatet pasore, se do kanë ose rreziku i madh që nëse ky trend vazhdon, shëndetësia trajtohet në dorën e dytë, të tretë, e jo në të parën që shikoi në shtetin normal, atë unë kam frikë që mëna një kohë shumë shkurt, ne do të mësim pa profesionalista.
Sidoqoftë, më 6 janar të këtij viti, kryeministri Nodor Heqi Hashim Thaçi pati marr vendim në emër të qeverisë se një pjesë të sektorit publik do të rriten pagat, derisa kjo nuk ka ndodhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Një bahreinës 21 vjeçar është plagosur me armë zjarri ndërsa disa të tjerë kanë marrë lëndime të lehta trupore kur policia dhe protestuesit u përplasën mbrëmë në fshatin shiit Karzakan. Përleshja ndodhi një ditë para protestave të sotme për më shumë reforma dhe liri, të cilat janë organizuar përmes internetit. Protesta pritet të jetë ngjashme me ato që kanë lëkundur lindjen e mesme në javët e shkuara. Presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh ka shtyr vizitën e planifikuar në Shtetet e Bashkuara për t'u përballur me sfidat nga protestuesit në vendin e tij. Agjencia shtetërore e lajmeve Saba raportoi se shtyrja e vizitës është bërë për shkak të zhvillimeve në rajon. Dje policia e Jemenit i shpërndau mijëra protestuesit, të cilët marshuan në kryeqytetin Sana duke kërkuar reforma politike dhe dorëheqje të presidentit. Organizatorët e protestës, e cila të shtunën zori Mira Algjerian në kryeqytet, bën thirrje për një tubim tjetër gjatë kësaj jave. Grupi i cili tubon aktivistët e drejtave të njeriut, sindikalistë, avokatë dhe të tjerë, bëri thirrje që demonstratat në 19 shkurt të mbahen në gjithë vendin. Organizatorët thanë se të shtunën në protestë morën pjesë rreth 10.000 vetë, ndërsa zyrtarët vlerësuan se ishin 1.500. Shumica e tyre mbanin parulla me mbishkrime për largimin e presidentit Abdelaziz Bouteflika. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov fillon sot vizitën dyditore në Britani, ku do takohet me kryeministrin David Cameron dhe homologën William Hague. Moska tha se udhtimi i Lavrovit pritet i shtrojë rrugën vizitës së Cameronit në Rusi. Lidhjet tregtare mes dy vendeve janë të fuqishme, por marrëdhëniet janë acaruar nga mosmarrveshje diplomatike, përfshirë refuzimin e Moskës për ta ekstraduar të dyshuarin kryesor për helmimin radioaktiv të Aleksandr Litvinenkos në Londër në vitin 2006. Litvinenko ishte kritik i ashpër i Kremlinit dhe ish oficer sigurisë. Të dhënat ekonomike në Tokyo treguan se Kina ja ka zënë vendin Japonisë dhe është bërë ekonomia e dytë në botë pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Japonia raportoi se ekonomia e saj është kurur për 1.1% në tremujorin e fundit të vitit 2010. Vlerësohet se rënja e konsumit dhe kërkesës ka qenë shkaku kryesor i zvoglimit të rritjes ekonomike. Filmi Fjalimi i Mbretit, në të cilin Colin Firth e luan mbretin George VI, është shpallur filmi më i mirë nga Akademia Britanike për Arte Filmike dhe Televizive BAFTA. Firth u shpall aktor më i mirë, ndërsa partneret e tij Helena Bonham Carter dhe Jeffrey Rush e fituan çmimin e aktores dhe aktorit më të mirë dytësor. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, jure mjedit të mbash. Miru dhe gjofshim.